2 Korinta pasal 4.
Kulantaran jabatan simkuring teh mutlak sih kurniati Allah, simkuring teh salempang kana naon-naon. Kalakuan anu matak era, anu tadina dikilungan, geus dipiceun. Pangandika Allah, ku simkuring mah moal diputer balik. Rek diwawarkeun sakumaha mistina, kari gumantung kumaha jelemana, anu rek narimana dipayuneun Allah. Upama teamah, ye Injil teh, masih keneh kapindingan, etangan piken jelema-jelema anu baris cilaka. Nya eta anu tepalercaya, anu pikirna geslolong ku iblis, eta sababna maranehna nepi kate awas kana cahaya Injil anu nyumiratkeun kamuliaan Almasih, nu jadi kanyataan Allah. Anu dimasurkeun ku simkuring teh lain diri sorangan, tapi Isa Almasih anu jumeneng Gusti jungjunan urang. Simkuring sabatur-batur mah ngan saukur bujang aranjeun ku karana Isa. Allah anu nimbalan tinu poek sing bijil caang tea nya angkeun hate simkuring nepi ka awas kana kamuliaan mantena anu sumorot tina pamenteu Almasih. Simkuring mah anu nyimpen eta raja beranak teh ngan saukur ibarat wadah tina taneuh. Sangkan kanyahoan yen kakawasaan anu mencar tina eta wadah teh istuning kakawasaan ti Allah lain ti simkuring asalna.
Simkuring digencet ti saban pihak, tapi tara kasedekeun. Sok parang buntu akal, tapi tara nepi ka buntu kalakuan. Sanajan dikaniaya, kumantena tara dikantun. Sering ka pepeuh, tapi tara eleh. Indit kamana-mana ge, diri teh kudu nandang sangsara tina pupusna Isa, supaya Isa oge bisa nyata tina diri simkuring.
Sabab nyaku karana Isa, hirup simkuring sabatur-batur diserenkeun kana paeh, supaya jumenengna Isa teh, nyata katara aya di sajroning ieu diri anu sipatna teu langgeng tea. Jadi, simkuring diancam ku ajal teh, sangkan aranjeun hirup. Iman kepercayaan simkuring sabatur-batur saluyu jeung uni kitab. Kaula percaya ku sabab eta wani nyaturkeun. Sabab simkuring oge wani cacarita teh lantaran percaya. Tur percaya yen Allah anu ngagugahkeun Isa, Gusti jungjunan urang, tina pupusna tangtu ngahudangkeun urang bareng jeung Almasih. Urang sarerea baris bareng ngadeuheus ka mantena. Simkuring sabatur-batur nyorang kieu teh, malar beki loba jelema anu narima sih piwelas Allah. Kukituna beki loba jelema anu baris narimana, beki loba oge anu ngucap syukur ngamulyakeun panjenenganna.
Eta sababna nu matak simkuring tara leutik hate teh. Keuna ku sangsara jeung nalangsa soteh raga badag, da ari batin mah unggal ganti poe ge dianyarkeun. Kasangsaraan anu ayeuna anu teu pira, eta teh pikeun ngahontal kaunggulan anu langgeng tur tanpa tanding. Hal-hal anu geus pukuh ka wujud mah moal rek di pikiran, nu rek diimpleng teh nya eta anu tacang ngawujud. Sabab anu geus aya wujudna mah moal lana ayana. Sabalikna anu can ka tembong wujudna mah sipatna langgeng.